This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่เน็ตเมื่อ 2-3 วันก่อนอะเราดูไถฟีดสเตตัส Facebook แล้วเจอสเตตัสของเพื่อนคนหนึ่งสะกิดใจเรามากๆเลยคือเขาเขียนว่าชีวิตเราต้องมีเป้าหมายไหมเราก็คิดเรื่องเป้าหมายอยู่สักพักเอ๊ะชีวิตต้องมีเป้าหมายป่าววะอะไรเงี้ยอยู่ๆก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าเออชีวิตเราอาจจะมีหรือไม่มีเป้าหมายก็ได้แต่ชีวิตของเราต้องมีความหวังอยู่เสมออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เราเองหรือว่าเพื่อนๆเราหลายๆคนกำลังหมกมุ่นกับความรู้สึกสิ้นหวังเนาะหลายเดือนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์หรือจริงๆชีวิตเราทุกคนอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้สิ้นหวังได้เป็นระยะแหละแต่ว่าเราก็พยายามบอกตัวเราแล้วบอกเพื่อนๆ เราเวลาปลอบใจให้อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังเนาะแล้วเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันมีหนังสือหรือวรรณกรรมมันต้องมีสักเล่มแหละหรือว่าหลายๆเล่มด้วยซ้ำที่พูดถึงความรู้สึกแบบว่ายังมีความหวังอยู่แต่ top of mind หนึ่งเรื่องที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคือหนังเรื่อง The Shawshank Redemption ก่อนเราควรจะแบบพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันไหมพี่เนทอะไรเงี้ย
แล้วก็จริงๆแล้วว่าตอนที่เราจะเลือกหยิบหนังสือเล่มเนี้ยขึ้นมาอ่านเนาะเราคุยกันถึงเรื่องเล่าที่ดีว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เรากำลังพูดถึงเรื่องธีมที่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในนิยายที่อยู่ในเรื่องเล่าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรากำลังคุยกันถึงว่าเฮ้ยส่วนใหญ่นิยายหรือหนังหรือว่าซีรีส์ที่เราชอบที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยเอามันอยู่อ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันว่าสิ่งที่อยู่ในนิยายที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็ทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้กับเราไว้เสมอคือการพิสูจน์ถึงเรื่องที่มันอยู่ในเรื่องพิสูจน์ของธีมนั้นนะแล้วก็ย้ำตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องได้อะไรเงี้ยมันก็เลยประจวบเหมาะกับการที่เราพูดถึงแบบเรื่อง Shawshank Redemption ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วใน Shawshank Redemption น่ะมันมีการพูดถึงความหวังตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยแล้วก็เลยอยากอ่านที่มาจากโนเวล่านิยายขนาดสั้นที่เป็นที่มาของหนังเรื่องนี
้คือถ้าพี่เน็ตเปิดประเด็นอย่างนี้นะมันคือหน้าที่ของสตอรี่หรือเรื่องเล่าทุกเรื่องมันทำหน้าที่อย่างนี้เว้ยคือผู้เล่าอ่ะเขากำลังพยายามจะพิสูจน์ประเด็นอะไรบางประเด็นเช่นอย่าหมดหวังนะซื่อๆอย่างนี้เลยนะชีวิตอย่าหมดหวังเนาะสมมติเราบอกว่าเอ้ยทุกคนหรือพี่เน็ตสู้ๆนะอย่าหมดหวังนะมันเป็นการบอกในระดับสมองกับสมองอ่ะเราบอกพี่เนทว่าอย่าหมดหวังนะ
พี่โจ้มันก็เหมือนกับตอนที่เราไถฟีดไปเจอแบบคนเพื่อนเราในฟีดที่พูดถึงว่าแบบเฮ้ยหมดหวังจังเลยไม่มีหวังอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้สู้ๆเราต้องมีหวังอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนรับสารนั้นเราก็จะยังไม่เชื่อถูกป่ะแล้วเรื่องเล่าแบบไหนหรือวิธีการแบบไหนล่ะที่จะทำให้คนคนหนึ่งเชื่อในสิ่งที่คนกำลังบอกว่าเฮ้ยเราต้องไม่หมดหวัง
แต่เชื่อไหมมันมีวิธีนะสมมติว่าเราถ่ายฟีดแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหมดหวังอยู่ว่ะสิ้นหวังอยู่นะแล้วเราบอกสู้ๆอาจจะไม่เวิร์กแต่เราบอกว่าอ่านชอแชงดิ
อ
ันเนี้ยเวิร์กนะเพราะว่าสตอรี่หรือการเล่าเรื่องของมนุษย์อะมันทำหน้าที่นี้เว้ยเราถ่ายทอดความรู้ศึกหรือความรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ให้กับอีกคนได้มันมีวิธีเดียวที่มนุษย์ทำได้เลยคือการผ่านเรื่องเล่าเท่านั้นเลยอะคือเราเองก็อ่านหนังสือโนเวล่าของสตีเฟนคิงเรื่องนี้เรื่องชอแชงเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะพิสูจน์ประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันทำให้เรารู้สึกมีหวังขึ้นมาอีกครั้งไหมแล้วปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มันทำได้จริงๆอ่ะคือเรื่องเล่ามันทำหน้าที่นี้ได้เสมอทุกคนคือแบบใครกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างลองหาหนังสือบางเล่มที่มีธีมหรือว่ามีประเด็นอะไรที่ตัวเองกำลังค้นหาอยู่แล้วลองอ่านเรื่องราวของตัวละครนั้นๆน่ะคุณจะได้รู้สึกสิ่งนั้นจริง
ๆวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันพี่โจ Different Seasons ชื่อภาษาไทยชื่อว่าเรื่องเล่าต่างฤดูเนาะของ Stephen King แล้วก็แต่ว่าวันนี้หนังสือ Different Seasons ของ Stephen King เนี่ยมันจะเป็นหนังสือรวมโนเวล่าหรือนิยายขนาดสั้นอยู่4เรื่องใช่ป่ะนิยายขนาดสั้นที่เป็นที่มาของหนัง Shawshank Redemption นะก็คือมาจาก1ใน4เรื่องโนเวล่าที่อยู่ในหนังสือ Different Seasons เรื่องนี้ถูกป่ะแต่ว่าชื่อตัวโนเวล่าของ Stephen King จริงๆอ่ะเป็นชื่อที่ยาวกว่าชื่อหนังใช่ป่ะชื่อจริงๆมันชื่อว่า Rita Hayworth and Shawshank Redemption ใช่ป่ะส่วนอีก4เรื่องเนี่ยถ้าพูดชื่อเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักเพราะว่ามันถูกไปสร้างเป็นหนังเหมือนกันอย่างเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะคือเรื่อง The Body แต่ว่าในหนังอ่ะจะชื่อว่า
Stand by Me
เนาะ
กับอีกเรื่องคือ Apple
อ่า
อืม ก็ในDifferent Seasonsเนี่ยมีทั้งหมด4นิยายขนาดสั้นของ Stephen King แต่ว่าเอาไปทำหนังแล้ว3เหลืออีก1
อืมๆๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย4เรื่องโนเวล่าเนี่ยครับคือเค้าเป็นตัวแทนของ4ฤดูกาลเลยเนาะอย่างเรื่องRita Hayworth and Shawshank Redemption ใช่ป่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงโนเวล่าเรื่องนี้กันส่วนอีก3เรื่องจะมีเรื่อง Appeal เรื่อง The Body แล้วก็ The Breathing Method นะครับแปลไทยทั้งหมดก็จะมีทั้ง4เรื่องนี้เหมือนกันชื่อที่แปลไทยนะครับอย่างเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันชื่อว่า Rita Hayworth กับการไถ่บาปที่ Shawshank ใช่ป่ะส่วนอีก3เรื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบทุกคนน่าจะรู้จักเรื่อง Stand By Me แต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าศพข้างทางรถไฟนะครับแล้วก็แอปพิวพิวเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเจ้าหนูกับผู้เฒ่าสวัสดิ์ชวนอีกเรื่องนึงก็คือวิธีหายใจแล้วก็แต่ละอันน่ะมันจะมีคำที่เป็นคำของฤดูกาลน่ะเป็นเหมือนแบบซับไทเทิลไว้ข้างล่างด้วยอย่างเช่นแบบริต้าเฮเวิร์ดกับการไถ่บาปที่ชอแชงเนี่ยมันจะชื่อว่าความหวังผลิบานนิรันดร์ชื่อซับไทเทิลภาษาอังกฤษมันคือ Hope Spring Eternal แค่ชื่อซับไทเทิลอันเนี้ยเราก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วมันมีคำว่า Hope ความหวังเนาะมีคำว่า Spring คือฤดูไม้ผลิโนเวล่าเรื่องนี้เป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิของ Different Season ของหนังสือเล่มนี้
เนี่ยแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วพี่เน็ตความหวังผลิบานนิรันดร
์
ก็คือผลิบานมีความแบบว่าสดชื่นสดใสเนาะแต่ Shawshank Redemption เป็นชื่อของคุกมันก็คือแบบมันก็แอทแทคเราตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบในคุกแม่งผีบานสดใสกันยังไงวะอะไรเงี้ย
คือพูดถึงก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนาะอยากพูดถึงแบบจักรวาลของสตีเฟนคิงหน่อยสำหรับแบบว่าสตีเฟนคิงเนิร์ดทั้งหลายอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนที่อ่านนิยายอ่านโนเวล่าอ่านเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งดูหนังของสตีเฟนคิงอ่ะเรามักจะมองหาอะไรต่างๆที่มันเชื่อมโยงกลายเป็นจักรวาลของสตีเฟนคิงทำไมถึงเรียกว่าจักรวาลเนาะอย่างเช่นแบบคุกชอแชงเนี่ยครับคือถ้าคนอ่านนิยายหลายๆเรื่องอ่ะจะได้ยินคำว่าคุกชอแชงอยู่ในหลายๆเรื่องเลยหรือแม้กระทั่งคำว่าคาสเซิลร็อกเนี่ยคืออย่างเรื่องที่เราจะอ่านวันนี้ตัวละครหลักตัวหนึ่งก็เป็นคนที่มาจากคาสเซิลร็อกอะไรเงี้ยแล้วถ้าจำได้อะไรเงี้ยก็คาสเซิลร็อกก็จะเป็นแบบที่มาของนิยายแบบเรื่องดังๆของเซเว่นคิงอย่างเรื่องอีดอย่างเรื่องแบบอีกหลายๆเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลาอ่านไปปุ๊บเจอคำอะไรบางอย่างมันจะเจอหินอยู่ว่าเฮ้ยสิ่งมันไปกดอีกเรื่องนึงนี่นาอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวเราเล่าเรื่องย่อๆแบบไม่สปอยเข้าใจว่าไม่สปอยแต่เชื่อว่าคนประมาณสัก 70% ก็น่าจะรู้ตอนจบของหนังหรือนิยายเรื่องนี้กันแล้วแหละ
บอกไว้ก่อนเลยว่าในฉบับภาษาไทยอ่ะความยาวของโนเวล่าเรื่องเนี่ยแค่120หน้าเองเนาะก็ไม่ได้แบบไม่ได้หนามาก
เรื่อง Shawshank Redemption เนี่ยเป็นเรื่องของเรดเป็นในหนังสือเป็นคนไอริชแต่ว่าถ้าใครจำหนังก็จะเป็นคนผิวดำคือมอร์แกนฟรีแมนเล่นเนาะซึ่งเข้าชิงออสการ์ด้วยฟรีแมนเรื่องเนี้ยเรดเนี่ยติดคุกมาก่อนอยู่มาวันหนึ่งติดเขาก็ติดคุกจนกระทั่งแบบว่าแล้วก็ได้เป็นแบบเหมือนเป็นคนหาของในคุกอะแล้ววันหนึ่งผ่านไปสักประมาณสัก10ปีที่เขาติดคุกไปแล้วเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่โดนคดีฆาตกรรมภรรยาแล้วก็ชูรักติดคุกเพิ่งเข้ามาใหม่ชื่อว่าแอนดี้ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรดที่เล่าถึงแอนดี้ว่าชีวิตของแอนดี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเก๋ของเรื่องนี้คือมันเล่าด้วยบุรุษที่1ซึ่งหนังสือสตีเฟนคิงไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่เล่าถึงบุรุษที่2อีกคนหนึ่งคือเล่าถึงแอนดี
้
ก็คือเรื่องราวเป็นเรื่องของเรดเล่าเรื่องแอนดี้ให้พวกเราฟังเนาะก็คือแอนดี้เนี่ยมันถูกข้อหาว่าฆ่าคนตาย2กระทงที่1ฆ่าภรรยากระทงที่2ฆ่าชู้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าในยุคนั้นน่ะก็ต้องไม่มีโทษประหารก็จริงแต่ที่เมนก็คือติดคุกแบบ2 lifetime อ่ะ2เท่าอ่ะ2คน
คือโดน2กระทง
2กระทง
แปลว่า1กระทงก็คือติดคุกตลอดชีวิต1ละแปลว่าเท่ากับติดคุกตลอดชีวิต2ชีวิต
ถ้าใครดูหนังจะน่าจะประทับใจทีมโรบินซึ่งเป็นพระเอกตัวสูงๆตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในนิยายแอนดี้ในนิยายเป็นนักบัญชีซึ่งตัวเล็กใส่แว่นเหมือนแบบว่าเด็กติ๋มติ๋มเด๋อเด๋อหน่อยแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อย
ธนาคาร
เป็นคือนำงานทำงานธนาคารแล้วก็แอนดี้ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็เก็บอารมณ์ดีใจคนก็ไม่ค่อยรู้ก็อย่างมากก็ยิ้มมุมปากเสียใจยิ่งไม่รู้อย่างเลยว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยตอนแอนดี้เข้ามาอยู่ใหม่ๆก็เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆแน่นอนในคุกมันก็มีเรื่องของการโดนกลั่นแกล้งรังแกต่างๆนานาจากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยยิ่งเป็นเด็กติ่มๆด้วยแล้วยิ่งน่าจะโดนอะไรเยอะอะไรเงี้ยกว่าแอนดี้จะมาเป็นเพื่อนกับเรดก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันสิ่งแรกที่แอนดี้พูดกับเรดก็คือช่วยหาของให้หน่
อ
ยเนาะของที่นั้นก็คือค้อนไว้สลักหินเพราะว่าแอนดี้อยากทำแบบว่าเขาเรียกอะไรอะหมากรุก หรือสลักหินต่างๆเก็บไว้เป็นแบบว่าของสวยงามที่ระลึกอะไรเงี้ย
ขอขยายความคำว่านักหาของหน่อยพี่โจก็คือเป็นเหมือนแบบพ่อค้าเล็กๆในคุกเนาะคือเหมือนบอกว่าแบบเฮ้ยบอกมาว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวจะช่วยจัดหามาให้คือเขาก็จะมีบอกวิธีการแหละมีเส้นสายมีแบบทางที่จะเอาของจากนอกคุกอะเข้ามาข้างในให้ได้ใช่ป่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบหาบุหรี่หาเหล้าหาแบบโปสเตอร์หนังหาแม้กระทั่งแบบวิดีโออะไรเงี้ยสามารถแบบหาจากข้างนอกเข้ามาได
้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็คือแอนดี้อ่ะก็ได้ไปช่วยแบบว่าผู้คุมคนหนึ่งในการแบบว่าจัดการกับภาษีเพราะว่าเขาเป็นนายธนาคารคือทำงานธนาคารอ่ะก็พอรู้เรื่องภาษีนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบว่าผู้คุมแล้วก็ผู้คุมทั้งหลายแหล่ในคุกรวมไปถึงพัสดีคือแบบว่าหัวหน้าผู้คุมทั้งหลายเนี่ยก็มาใช้บริการของแอนดี้ในการแบบว่าลดหย่อนภาษีต่างๆนานาจนกระทั่งมีชื่อเสียงแบบว่าไปถึงคนข้างนอกอีกอะไรเงี้ยก็มาช่วยให้แอนดี้ก็ช่วยพวกเขาแบบจัดการภาษีจนกระทั่งแอนดี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักโทษชั้นดีที่แบบว่าประพฤติตัวก็เรียบร้อยจนกระทั่งแบบว่าลดทอนการทำงานหนักในห้องซักรีดไปอยู่ห้องสมุดแทนไปดูแลหนังสือพอแอนดี้เข้าไปอยู่ห้องสมุดอ่ะแอนดี้ก็ไม่ล้มเลิกโปรเจกต์แบบว่าจะขอแบบขอเงินบริจาคจากคนข้างนอกเพื่อมาพัฒนาห้องสมุดให้ดีขึ้นจนสุดท้ายห้องสมุดก็เติบโตขึ้นและแอนดี้ก็ได้ช่วยแบบเพื่อนๆในคุกให้ได้รับการศึกษานู่นนี่นั่นนี่คือพาร์ทของแอนดี้เนาะซึ่งแบบว่าโคตรเพอร์เฟกต์สวยงามแล้วณจุดเนี้ยซึ่งเรดต่อมาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับแอนดี้แล้วก็แบบว่าคอยติดตามแบบช่วยแอนดี้ทำภาษีนู่นนี่นั่นต่างๆนานาสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันวันนึงแอนดี้ก็ขอให้เรดช่วยหาโปสเตอร์ริต้าเฮเวิร์ดก็คือชื่อเรื่องของในเรื่องสั้นเนี่ยว่าจริงๆแล้วหนังที่ริต้าเฮเวิร์ดเล่นเรื่องนั้นเป็นหนังแบบสั่งสอนศีลธรรมทั่วไปแต่มันมีแบบว่าช่วงหนึ่งที่ริต้าเขาสะบัดผมแบบเอ็กหน่อยอ่ะชาวคุกก็แบบว่าเออแบบอยากได้รูปนี้มาแปะผนังกันสั่งกันมากมายแล้วก็แอนดี้ก็เอารูปริต้าแปะผนังห้องของตัวเองเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบแอนดี้ได้แบบสนิทกับพัสดีช่วยทำนู่นนี่นั่นมากขึ้นแล้วก็เรายังไม่อยากสปอยตอนจบจากตรงนี้ไปเนาะก็อยากให้ทุกคนไปอ่านเอาเอง
พอพูดถึงโปสเตอร์ริต้าเฮเวิร์ดอะไรเงี้ยตอนแรกที่ผมเปิดหนังสืออ่านแล้วกันคือเอาข้อจริงเนี่ยผมรู้จักหนังเรื่องชอว์แชงก์รีเดมชั่นก่อนที่จะมาอ่านโนเวล่าใช่ป่ะแล้วพอเปิดมาปุ๊บเฮ้ยทำไมตัวโนเวล่าเนี่ยมันถึงชื่อเต็มมันมีคำว่าริต้าเฮเวิร์ดอยู่ข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยพออ่านหนังสือถึงรู้อ๋อริต้าเฮเวิร์ดมันคือดาราแล้วก
็ว่าเป็นดารา
คือไม่รู้เลยไม่รู้จักริต้าเฮเวิร์ดแล้วก็เอามารู้ทีหลังว่าชื่อริต้าเฮเวิร์ดเนี่ยที่ใส่มาชื่อของโนเวล่ามันคือชื่อโปสเตอร์ของดาราถ้าพูดภาษาเขาว่ามันคือแบบพินอัพโกลนะมันคือแบบว่าเวลาทหารอเมริกันไปลบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบรูปดาราไปติดหรือเก็บในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีดาราอยู่แบบในลิสต์ว่ามีใครบ้างที่อยู่ในลิสต์พินอัพโกลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักแบบมาริลีนมอนโรคือถ้าพูดว่ามาริลีนมอนโรแล้วผมจะนึกออกนะแต่พอแบบย้อนไปริต้าเฮเวิร์ดเลยก็เลยนึกไม่ออกใช่ป่ะก็เลยมาอ๋อตรงนี้ว่าอ๋อที่ใส่ในชื่อโนเวล่าขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นดาราที่อยู่ในโปสเตอร์นั่นเองแล้วแถมไม่ได้มีริต้าเฮเวิร์ดคนเดียวมันจะมีแบบมาริลีนมอนโรก็มาเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบพอหลายๆปีเข้าอ่ะตัวแอนดี้เองอ่ะก็จะมาขอให้เรดเนี่ยขอโปสเตอร์ใหม่เปลี่ยนดาราเปลี่ยนรูปดาราไปเรื่อยๆด้วย
คือมาหมดไม่ได้มาแค่มาริลีนมอนโรหรือริต้าเฮเวิร์ดมาหมดดารา
เหมือนในนิยายเนี่ยมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่5คนน่ะที่บอกว่าเป็นในลิสต์ที่จะเปลี่ยนเวียนโปสเตอร์ไปเรื่อยเน
ี่
ย
ใช่ๆคือเรียกว่าดาราในโปสเตอร์หรือสาวในโปสเตอร์คนนี้ถ้าเป็นแบบว่าถัดมาก็อาจจะเป็นแบบบรูคชิลบริตนีย์สเปียร์อะไรรุ่นกันมาเน
า
ะ
ก็คือให้นึกถึงภาพบรรยากาศในห้องคุกเนาะที่บอกว่าเขาก็จะติดรูปดารารูปผู้หญิงรูปอะไรไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยตอนที่อยู่ในเรื่องอ่ะก็คือแบบขอว่าให้ช่วยหาจัดหาโปสเตอร์ให้หน่อยแล้วขอเป็นโปสเตอร์แบบขนาดใหญ่สุดด้วยไม่เอาเล็ก
ๆทีนี้เรื่องที่เล่าแบบเนี้ยมันเรื่องราวในหนังสือหรือในหนังก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องราวที่แบบเป็น10ปีคือแบบว่าจากแบบติดคุกตอนหนุ่มๆกันจนกระทั่งแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งแก่กันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความหวังกับเสรีภาพที่เราพูดกันตอนแรกๆอ่ะมันคือมีประโยคนึงของเรดพูดว่าแอนดี้สวมใส่เสรีภาพติดตัวอยู่ตลอดราวกับมันเป็นเสื้อคลุมล่องหนเขาไม่เคยมีความคิดแบบคนคุกดวงตาไม่เคยฉายแววเสื่องซึมทั้งยังไม่เคยเดินเหินด้วยท่วงท่าเดียวกับคนอื่นๆคืออย่างนี้เวลาคนเราเข้าคุกอ่ะ ดยเฉพาะเข้าคุกแบบว่าตัดสินแบบว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนแบบกับหัวกับหางอ่ะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
100%
มันก็จะมีทั้งไลฟ์สไตล์แบบใหม่กติกาแบบใหม่แล้วก็มายด์เซตแบบใหม่การอยู่ในคุกซึ่งพี่ๆรุ่นพี่ในคุกก่อนหน้านั้นก็พยายามจะแบบเตือนว่าแบบเฮ้ยอย่ามีความหวังเลยนะถ้ามีความหวังมันคืออันการที่แกหวังว่าจะออกไปทำนู่นทำนี่อ่ะมันเป็นอันตรายมากกว่าใครจะช่วยแกคือปรับตัวให้ได้เหอะอยู่ในคุกแบบสไตล์คนคุกนี่ให้ได้ถึงจะมีความสุขแล้วการที่คุณได้เป็นคนโปรดของผัสดีหรือว่าของผู้คุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบว่า privilege มากๆแล้วในคุกเป็นแบบว่าเป็นชนชั้นเหนือคนคุกอื่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบอยู่แบบคนคุกๆแล้วแหละแบบว่าอยู่แบบเนี้ยอยู่พยายามอยู่ให้ได้ในกรอบที่เขากำหนดไว้แล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดไปเถอะไปวันๆเถอะ
คำพูดของเรดในหน้า10เลยพี่โจผมคั่นเอาไว้เขาบอกว่าอนาคตคือสิ่งที่คนในคุกสอนตัวเองไม่ให้นึกถึง
ใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นแบบช่วงแรกๆเนี่ยเรดอ่ะที่เป็นแบบว่าคนเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดเขาจะเล่าถึงแบบประเด็นเนี้ยเป็นหลักเลยให้เรารู้ว่าสภาพที่อยู่ในคุกอ่ะคืออนาคตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งโดยเฉพาะแบบตัวเขาเองที่ติดคุกของเรดเนี่ยติดคุกแบบเพราะเขาฆ่าคนตาย3คนเนาะแปลว่ามันคือ3ชั่วชีวิตใช่ป่ะ
ฉันขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะพี่เน็ตและทุกคนฟังประโยคที่พี่เน็ตพูดนะว่าอย่าไปคิดถึงอนาคตเลยคุ้นไหมเหมือนประโยคที่เราคุยกับเพื่อนในสังคมตอนนี้เลยว่าแบบว่าเราควรจะอยู่ในกรอบที่เขากำหนดมาแล้วให้ได้อย่าไปคิดนอกกรอบสิอนาคตข้างในแบบว่าการมีเสรีภาพคนเท่ากันเนี่ยอย่าไปคิดถึงเลยคนเรามันไม่เท่ากันหรอกคนเรามันมีชนชั้นเหมือนเนี่ยคือเรื่องที่พูดอยู่ในชอแช้งเต็มๆเลยอ่ะใครที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราพูดว่าชีวิตคนเราเท่ากันแล้วมีเสรีภาพมันผิดลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่คิดว่าจะอยู่ในกรอบคือคนคุกชนิดหนึ่งอ่ะคำว่าคุกไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นตารางหรือแบบว่าห้องขังเท่านั้นแต่มันคือคุกที่คุณสร้างขึ้นมาในมายด์เซตของคุณเองว่าโลกเรามีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือพยายามอยู่ในโลกนี้กติกานี้ให้ดีที่สุดแต่ไม่เนาะแอนดี้ไม่เหมือนอย่างนั้นเหมือนที่เราอ่านในโค้ดมาจากหนังสือที่บอกว่าแอนดี้ในสายตาของเรดอ่ะแอนดี้ไม่เหมือนคนคุกตลอดไม่ว่าจะกี่สิบปีอ่ะเขาจะมีสายตาแห่งความหวังอยู่เสมอแล้วเหมือนที่เรดพูดอ่ะมันเหมือนแอนดี้สวมเสื้อคลุมล่องหนแห่งเสรีภาพอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอินี่ทำโตเหมือนอยู่นอกคุกตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองอยู่ในคุกได้ยังไง
อ
ันเนี้ยนี่คือธีมหรือว่าแก่นหรือประเด็นของหนังสือเล่มนี้เลยว่าแบบอีเวนเราถูกจำกัดเสรีภาพต่างๆนานาไม่ว่าตั้งแต่สมัยที่เราอยู่โรงเรียนหรือนู่นนี่นั่นเนาะแต่เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเรามีเสรีภาพที่จะทำนู่นนี่นั่นได้อะมันไม่มีใครมาสามารถกักขังความหวังหรือว่าเสรีภาพของเราได้เลย
คืออยากชวนพี่โจคุยถึงประเด็นนี้ก่อนว่าทำไมคนคุกอย่างเรดหรือเพื่อนๆของเรดอะที่ติดคุกกันมานานเนี่ยถึงพูดว่าในหนังสือเขียนว่าแบบเฮ้ยพวกเราสอนกันว่าอย่าไปนึกถึงอนาคตเลยแต่ในขณะเดียวกันแอนดี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ติดคุกด้วยโทษคดีฆ่าคนตายติดคุกตลอดชีวิต2ชีวิตเนี่ยทำไมเขาถึงแบบสวมเสื้อคลุมแห่งความหวังแห่งและเสรีภาพเดินไปมาในคุกได้ใช่ป่ะคือผมมีอยู่ช่วงนึงที่อ่านแล้วก็แบบทำไมนะมันถึงแบบมี2สิ่งที่ต่างกันอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงคดีของเรนเนี่ยก็คือฆ่าคนตาย3คนเนาะมันคือแบบว่าภรรยาคนข้างบ้านแล้วก็คนข้างบ้านที่ดันไปรับแบบเด็กมาด้วยมีลูกมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบฆ่าคนตาย3คนก็เลยแบบติดคุกแบบ3ชีวิตแล้วก็มันจะมีอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาติดคุก50ปีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคือแต่ละคนเนี่ยมีโทษหนักทั้งนั้นเลยคุกเนี่ยแล้วก็
คือแดน5เนี่ยเป็นแดนของรวมคนฆาตกรฆาตกรรม
แล้วก็มันมีคำพูดอยู่อันหนึ่งอ่ะที่เวลาคุยกันเนาะว่าแบบใครเข้าใหม่อะไรเงี้ยก็จะมักจะถามกันว่าแบบเฮ้ยกระติดคุกมาเพราะคดีอะไรวะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเรดจะเล่าว่าแบบเขาไม่ค่อยตอบกันหรอกว่าโดนคดีอะไรมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะตอบเลี่ยงไปว่าแบบจริงๆอ่ะฉันเป็นผู้บริสุทธิ
์
อะไรเงี้ยคือเลี่ยงไปว่าแบบแทนที่จะพูดว่าฉันติดคดีอะไรทุกคนจะไม่ยอมรับทุกคนจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เสมออะไรเงี้ยแต่กันนั้นถึงแม้ว่าทุกคนคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์อะไรเงี้ยทุกคนก็จะไม่มีการพูดถึงความหวังก็คือแปลว่ากิจวัตรประจำวันที่อยู่ในคุกนั้นน่ะ 50-60 ปีอ่ะมันเป็นเรื่องแบบตื่นเช้ามาทำงานนอนตื่นเช้ามาทำงานนอนแค่นั้นเลย
มันคืออย่างนี้พี่เนทเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นแบบว่าถามว่าการเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยมันมีไดอะล็อกนึงเรดถามก่อนที่แอนดี้เข้ามาใหม่ๆเฮ้ยแอนดี้ติดคุกเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแอนดี้บอกว่า ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าใครไอ้ทั้งกลุ่มก็ขำว่าแบบว่าเคยใครในนี้ก็ตอบคำถามก็ตอบแบบนี้ทั้งนั้นแต่หลังจากนั้นได้บอกว่าแต่ทำไมไม่รู้เขารู้สึกว่าแอนดี้พูดความจริงมันมีอะไรบางอย่างที่ต่างไปคำถามคืออะไรคือสิ่งที่แอนดี้มีและคนอื่นไม่
ม
ีคำตอบณตรงนี้ฟันธงเลยคือความหวังแอนดี้ไม่เคยรู้สึกว่าหมดความหวังในการที่จะมีชีวิตอยู่เลยและตลอดทั้งเรื่องมันพิสูจน์ประเด็นนี้เลยว่าคุณกำลัง busy living หรือ busy dyingหมายถึงว่าคุณกำลังแบบว่าใช้ชีวิตไปในการแบบมีชีวิตอยู่หรือว่าคุณใช้ชีวิตเพื่อรอตายอย่างเดียวสิ่งที่ต่างกันระหว่าง A กับ B คืออะไรคือความหวังทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องความหวังตลอดเวลา
ช่วงต้นๆเนี่ยผมอยากเน้นนิดนึงเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยสตีเฟนคิงจะเขียนเล่าเรื่องบรรยากาศที่อยู่ในคุกเรื่องตัวละครต่างๆที่เป็นแบบตัวประกอบเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเขาต้องการจะปูให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ในคุกติดคุกมานานอย่างเรดเองอะไรเงี้ยติดคุกตั้งแต่อายุ20ใช่ป่ะแล้วเรื่องเล่าเนี่ยเรดเนี่ยติดคุกมาได้แบบ 10-20 ปีละแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในคุกเนี่ย อย่างที่บอกที่เราคุยกันถึงประโยคเมื่อกี้เนาะว่าแบบเขาไม่เคยพูดถึงอนาคตไม่บอกให้นึกถึงอนาคตกันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตแต่ละวันมันก็คือแบบว่าตื่นขึ้นมาก็คือไปทำงานหนักเสร็จแล้วก็แบบเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่แต่ละคนไม่เคยมีหวังที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกคุกใช่ป่ะมันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่จะถูกย้ำๆอยู่ในนี้ค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อตอนแอนดี้เข้ามาใช่ป่ะอย่างที่พี่โจเล่าให้ฟังนะว่าแบบแอนดี้มีท่าทางอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนที่ติดคุกมานานแล้วก็ถึงแม้ว่าแอนดี้จะได้รับโทษทันที่แบบไม่ได้น้อยไปกว่าใครอ่ะคือติดคุกตลอดชีวิตแบบ2ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ทำไมแอนดี้ถึง
ไม่เหมือนคน
ไม่เหมือนคนอื่นใช่ป่ะพอดีผมอ่านฉบับภาษาอังกฤษด้วยเนาะแล้วก็ผมนั่งเซิร์ชฉบับภาษาอังกฤษเลยว่าแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยแน่นอนมันพูดถึงเรื่องความหวังเรื่องเสรีภาพอะไรใช่ป่ะผมเซิร์ชคำว่า hope แล้วไปหาว่ามันถูกพูดถึงความหวังครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ป่ะถ้าเป็นฉบับภาษาไทยมันอยู่ที่หน้า46ใช่ป่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่พี่โจเล่าไปตอนแรกครับว่าจะมีซีนที่เขาอยู่มาเขาก็หาอาสาสมัครขึ้นไปซ่อมหลังคากันในฤดูนอนในปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มของเรดแล้วก็เพื่อนๆนักโทษกลุ่มของเรดเนี่ยก็อาสาสมัครไปแล้วก็ในนั้นก็จะมีแอนดี้ไปด้วยแล้วก็ในขณะที่กำลังแบบซ่อมหลังคาแบบโรงตีทะเบียนรถกันอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้คุมคนหนึ่งแฮดลีย์เนาะพูดคุยกับเพื่อนผู้คุมกันเองอะว่าเนี่ยแบบเฮ้ยเขาเพิ่งอยู่ดีก็ได้แบบมรดกพี่ชายมา 35,000 เหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่าจะยังไงดีวะจะแบบรับหรือไม่รับดีถ้าเกิดรับมาเนี่ยก็เป็นภาระที่จะต้องแบบดีแคลร์ภาษีเกิดดีแคลร์ภาษีไม่ตรงก็ต้องแบบหาเงินมาจ่ายภาษีอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อรถยนต์ซื้อไปให้ลูกชายลูกเดี๋ยวก็จะเป็นบอกว่าแบบภาระตอนวัยรุ่นมันไปขอรถอะไรคือแบบมีปัญหาว่าอยู่ดีได้เงินก้อนขึ้นมาแต่ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงใช่ปะพอดีแอนดี้เนื่องจากเป็นแบบคนทำงานแบงก์มาก่อนนะได้ยินเรื่องนี้เข้าอ่ะก็รู้สึกว่าแบบอยู่ดีก็เดินพุ่งเข้าไปหาเลยแต่คำพูดที่แอนดี้พูดกับผู้คุมคนนี้ก็พูดแบบงงๆนะพูดว่าแบบคุณเชื่อใจภรรยาคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ไปถามผู้คุมแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วที่ถามแบบเนี้ยเพื่อที่จะเสนอว่าเฮ้ยเอาเงิน 35,000 เหรียญที่ได้มาจากพี่ชายเนี่ยยกให้ภรรยาสิเพราะว่าในกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณสามารถทำเขาเรียกว่าของขวัญให้กับผู้สมรสได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีอะไรเงี้ยก็คือด้วยความเป็นพนักงานแบงก์เนาะก็จะรู้วิธีการแบบว่าหลบเลี่ยงเอาเงินตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เสียภาษีเยอะอะไรตัวผู้คุมเองก็ตกใจที่อยู่ดีแอนดี้ก็มาถามว่าแบบคุณเช
ื่
อไว้ใจภรรยาไหมอะไรเงี้ยก็แบบหาเรื่องโวยวายกันใหญ่แบบจะผลักแอนดี้ตกหลังคาให้ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาเข้าใจว่าสิ่งที่แอนดี้ต้องการจะแนะนำแฮดลีย์ผู้คุมเนี่ยก็คือจะแนะนำเพื่อไม่ให้ต้องเสียภาษีนั่นแหละไม่ต้องกังวลใจเรื่องภาษีแล้วก็ตรงเนี้ยแฮดลีย์ก็เหมือนมีสายตาที่แบบว่าเอ้ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคำแนะนำเนี่ยจะได้มาจากปากของนักโทษคนหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นซีนที่ผมค่อนข้างประทับใจทั้งในหนังสือแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนในหนังด้วยเพราะว่ามันเป็นฉากประทับใจเนาะในหนังสืออย่างที่บอกว่าตอนที่ผมเซิร์ชดูว่าเขาพูดถึงความหวังครั้งแรกในนิยายเรื่องเนี้ยในหนังสือนะครับเขียนว่าแฮดลีย์ความรู้สึกที่ว่านี้คือความหวังใช่ป่ะคือแฮดลีย์ที่เป็นผู้คุมเองอะเป็นคนพูดคำแรกว่าความรู้สึกที่กำลังแบบรู้สึกอย่างนี้ว่าอยู่ดีแบบนักโทษคนหนึ่งมาแนะนำให้แบบทำอย่างนี้สิจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วมองว่าสิ่งนี้เป็นความหวังขึ้นมาอะไรเงี้ยความหวังถูกพูดขึ้นโดยผู้คุมด้วยซ้ำที่ไม่ได้มาจากนักโทษนะครับแต่ว่าสิ่งนี้อ่านมาสักอีก 2-3 หน้าเนี่ย จะเป็นเรดเองที่บรรยายฉากเนี่ยว่ามันเป็น20นาทีที่เราทุกคนรู้สึกราวกับตนเองเป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพเหมือนเรากำลังดื่มเบียร์และทาน้ำมันดินให้กับหลังคาบ้านของเราเองแอนดี้นะครับหลังจากที่ไปให้คำแนะนำกับแฮตลี่ผู้คุมใช่ป่ะก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าเลี้ยงเบียร์ให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาเขาเรียกว่าแบบนักโทษด้วยกันนะคนที่มาทำซ่อมหลังคาด้วยกันนะเลี้ยงเบียร์คนละ3ขวดแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพื่อนเพื่อนนักโทษอีก10กว่าคนเนี่ยได้กินเบียร์อยู่บนแบบดาดฟ้ากลางฤดูร้อนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมีซีนที่ผมเชื่อว่าคนดูหนังหรือคนที่อ่านนิยายน่าจะประทับใจตรงที่ทุกคนแบบกำลังดื่มเบียร์ที่เกิดจากการแอนดี้ไปให้คำแนะนำผู้คุมเรื่องภาษีใช่ป่ะแล้วหลังจากเนี้ยฉากเนี้ยมันกำลังสะท้อนอะไรบางอย่างว่าแต่ละคนสีหน้าหรือคนที่กำลังได้ดื่มเบียร์ตรงเนี้ยมันเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นความหวังเริ่มเห็นอะไรเล็กน้อยแล้วก็ในหนังมันจะเห็นภาพอะไรเป็นแสงแดดแบบส่องมาเนาะซึ่งปกติแล้วก่อนหน้านั้นน่ะฉากในหนังมันเป็นฉากในห้องขังในคุกมืดๆหมดเลยนี่จะเป็นฉากแรกที่เราได้เห็นแบบแสงแดดส่งมาหาพวกเขา
เราขยี้ประเด็นนี้เลยพี่เนนประเด็นที่พี่เนนพูดฉากนี้เลยอะมันคืออย่างนี้ปกติเวลาเราเป็นนักโทษเนี่ยเราถูกกำหนดชีวิตโดยผู้คุมตลอดเนาะไม่ว่าจะตื่นจะนั่งจะนอนจะเข้าห้องน้ำกี่โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าเรดพูดว่าณโมเมนต์ที่แอนดี้ให้คำแนะนำกับผู้คุมอ่ะมันราวกับว่าพวกเราซึ่งเป็นแบบนักโทษอ่ะมีอะไรบางอย่างเหนือกว่าผู้คุมเหมือนกันเราไม่ได้ถูกด้อยกับเขาอยู่ตลอดเวลาไอ้โมเมนต์อย่างเงี้ยมันทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกมีความหวังอีเวนต์ผู้คุมเองก็ได้ความหวังในการจ่ายเรื่องภาษีเนาะแต่ว่านักโทษเองอ่ะการที่มองกลับไปปกติเนี่ยแฮร์รี่เนี่ยเป็นผู้คุมที่ตัวร้ายสุด
อ
ันตรายสุดฟาดคนไม่ยั้งทำคนถึงตายมาแล้วอะไรเงี้ยแต่โมเมนต์เนี่ยแอนดี้กลับทำให้ผู้คุมอ่ะเหมือนสยบยอมอยู่ใต้เท้าของนักโทษคนหนึ่งไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าความหวังและความหวังเนี้ยสตีเฟนคิงมาขยี้ตรงที่หลังจากนั้นทุกคนได้นั่งดื่มเบียร์เป็นเวลา20นาทีมองแสงแดดอุ่นๆในอากาศที่หนาวๆเนี่ยมันคือแบบเสรีภาพถามอย่างนี้ว่าทุกคนเคยมีโมเมนต์อย่างนี้ไหมที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราทำอะไรไม่ได้เราอยู่ในกฎระเบียบของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเราหมดหวังหมดเราไม่มีเสรีภาพที่จะทำอะไรที่เราอยากทำอ่ะแล้วคำตอบที่สตีเฟนคิงบอกก็คืออย่าหมดหวังไงล่ะถ้าเรายังมีความหวังอยู่เราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเสรีภาพอยู่นั่นเอง
ขอปิดท้ายประเด็นนี้นิดหนึ่งพี่โจคือเรดอ่ะพูดต่อในฉากเดียวกันน่ะคือเขาเล่าย้อนไปนิดนึงตอนที่นักโทษใหม่เข้าคุกมาเนาะทุกคนจะถูกแบบว่าเปลือยกายล่อนจ้อนแล้วก็แบบตรวจเช็คว่าแบบลักลอบเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเรดพูดถึงฉากที่เขาได้ดื่มเบียร์บนดาดฟ้าเริ่มมีความหวังกันใช่ปะเขาก็กลับมามองแอนดี้ด้วยสายตาแบบใหม่เขาบอกว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ไอ้หน้าขาวคนนี้ยังแอบรับลักลอบนำอย่างอื่นติดเข้ามาด้วยสิ่งที่ลักลอบนำเข้ามาคืออะไรคือการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและความรู้สึกว่าท้ายที่สุดเขาจะเป็นผู้ชนะ
ท้ายที่สุดเขาจะเป็นผู้ชนะมันเป็นประโยชน์ที่ให้ความหวังไหมล่ะคือแบบแอนดี้เขายังมีหวังอยู่ว่าสักวันนึงเขาจะชนะในขณะที่ฆาตกรหรือว่าคนคุกคนอื่นๆคิดว่าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละอยู่ๆไปดีที่สุดคือทำตามระเบียบ
คือตรงช่วงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์นะที่เริ่มพูดถึงแบบสิ่งเนี้ยย้ำไปย้ำมาอยู่นั่นแหละ
ใช่
แต่ว่าอย่างเมื่อกี้มันเป็นจุดแรกที่แบบโอ้เริ่มมีการพูดถึงแบบความหวังเสรีภาพชัยชนะละแต่ว่าพูดกันในไหนก็ยังพูดในเหตุการณ์ที่แวดล้อมว่าทุกคนยังแบบเป็นนักโทษติดคุกแล้วก็แบบกว่าจะได้พ้นคุกก็คนนู่นอายุ 50-60 ปีอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยหลังจากที่แบบว่ามันเริ่มจุดประกายความหวังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น
เดี๋ยวเราจะชวนพี่เน็ตคุยถึง3ประเด็นนี้ซึ่งเป็น2ประเด็นที่พี่เน็ตพูดขึ้นมาแล้วก็คือความหวังเสรีภาพแต่อีกประเด็นที่เราอยากชวนคุยคือการไถ่บาปหรือ redemption ซึ่งเป็นชื่อหนังสือชื่อหนังเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนักคุยเรื่อง redemption กันก่อนเนาะ redemption หรือการไถ่ในที่เนี้ยในเรื่องเนี้ยมันมีผู้คุมหรือว่าผัสดีหรือว่าหัวหน้าผู้คุมหัวหน้าคุกคนนั้นน่ะคนหนึ่งเป็นคนคลั่งศาสนาเป็นคนแบบว่าพูดถึงศาสนาคริสต์ตลอดเวลาแบบว่าอยากให้ทุกคนมีไบเบิลให้อ่านตลอดเวลามีในห้องทำงานก็พูดถึงมีรูปภาพแบบโค้ดคำพูดมาจากไบเบิลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอยากให้นักโทษทุกคนอ่านไบเบิลตลอดเวลาก็คือเป็นแบบสายคลั่งศาสนาคนหนึ่งแล้วมันมีฉากหนึ่งในหนังที่เราประทับใจคือฉากที่พัสดีผู้คลั่งศาสนาคนเนี้ยมาแบบโต้เถียงเรื่องไบเบิลกับแอนดี้ในคุกแอนดี้ก็สามารถตอบได้โชว์เหมือนกันอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่สองคนเนี้ยมีไม่เหมือนกันคือแอนดี้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาพูดด้วยไม่ได้สักแต่ว่าพูดอ่ะแต่ในขณะที่พัสดีตอนแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นคนร้ายตลอดเรื่องสม่ำเสมอแต่ว่าสามารถแบบโค้ดคำพูดแบบว่าทำให้ตัวเองกลายเป็นคนดีหรือดูดีในสายตาทุกคนอยู่เสมอซึ่งซิมโบลิกของแอนดี้ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้จริงๆสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อยู่แรงกิ้งสูงมากตลอดเวลาแล้วหลักคนรักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแอนดี้มีคาแรคเตอร์หนึ่งคือเป็นคาแรคเตอร์เหมือนไคลส์ไลท์คาแรคเตอร์คือแบบว่าคือตั้งแต่แบบเข้ามาแล้วแบบเหมือนเป็นคนบาปคนติดคุกคนหนึ่งแต่ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้หลายคนก็จะต้องนึกถึงพระเยซูได้นะว่าแบบว่าเหมือนเป็นคนมาส่องแสงให้คุกนี้สว่างขึ้นจากคนที่หมดหวังในคุกกันหมดเลยอยู่ๆทุกคนก็มาเรียนหนังสือกันใหญ่เลยแล้วก็แบบว่าสามารถแบบว่ามองเห็นว่าเฮ้ยชีวิตมันต่างได้นะถึงแม้ว่าเราถูกกักขังเสรีภาพอะไรบางอย่างเราก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันก็คือคาแรคเตอร์ของการแบบว่าของคนที่ต้องมาไถ่แบบสิ่งที่ไถ่บาปอะสิ่งที่ตัวเองไถ่บาปอยู่แล้วก็ในคุกต้องโดนโทษนู่นนี่นั่นคือแอนดี้เนี่ยตามท้องเรื่องเนี่ยโดนรังแกเยอะมากนะครับทั้งแบบว่าคนคุกกันเองโดนรังแกโดนผู้คุมรังแกนู่นนี่นั่นแต่แอนดี้ไม่เคยหมดหวังเลยแล้วเขาก็ยังแบบว่าสุดท้ายเขาก็ยังรู้ตัวอยู่เสมอว่าเขาเป็นแบบว่าฟรีแมนคนหนึ่งแล้วว่าอันเนี้ยคือเป็นประเด็นของการไถ่บาปของแอนดี้กับทุกคนประเด็นที่สองที่จะชวนคุยก็คือเรื่องเสรีภาพหรือฟรีดอมเนาะในหนังสือแล้วก็ในหนังเล่มนี้พูดถึงฟรีดอมกันเยอะมากซิมโบลิกก็เยอะเช่นนกที่คนคุกบางคนแอบเลี้ยงไว
้
สุดท้ายแบบว่าก็มีเสรีภาพอย่างไรอะไรเงี้ยหรือเสรีภาพคุณคิดยังไงกับเรื่องเสรีภาพในการอ่านหนังสือเล่มนี้คือแบบว่าหลายคนคิดว่าเราถูกตัดสินจำโทษตลอดชีวิตแล้วอะเราไม่มีเสรีภาพหรอกเรียกว่าในมายเซตของคนคุกทั้งหลายแหละจะคิดแบบนี้กันหมดเลยว่าฉันไม่มีเสรีภาพแต่ไม่ใช่เลยแน่ๆหนึ่งคนที่ไม่ใช่คือแอนดี้กับเรซซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะถกเถียงกันเรื่องเสรีภาพตลอดว่าแบบไอเรซก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบทำใจยอมรับเถอะว่าเราไม่มีเสรีภาพในการทำนู่นนี่นั่นเนาะเช่นตอนท้ายๆที่เรซได้รับเหมือนได้รับทันบนออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำหรือปวดฉี่อ่ะยังปวดฉี่ตามเวลาที่ถูกฝึกมาทั้งชีวิตเลยว่าฉันมีสิทธิ์เข้าห้องน้ำได้แค่เวลาที่25เท่านั้นมีสิทธิ์ปวดแค่นาทีที่25เท่านั้นคือมันเหมือนแบบถูกจำกัดเสรีภาพมากๆแต่สุดท้ายเสรีภาพสำหรับบางคนน่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือเรซบอกว่าเอาจริงๆพอออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะเขารู้สึกกลัวกับการที่อยู่ในคุกอีกคือขออยู่ในที่ไม่มีเสรีภาพแต่คุ้นเคยดีกว่าอยู่ในที่ที่แบบมีเสรีภาพและอันโนนหรือสิ่งที่ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหลายคนเลือกที่จะอยู่ในที่ที่แบบขอทำตามอะไรแบบเดิมๆถึงแม้ว่าจะไม่มีเสรีภาพแต่ฉันก็คุ้นเคยขออยู่ชีวิตอยู่แบบนี้ดีกว่า
คือในโนเวลาเรื่องเนี้ยริต้าเฮเวิร์ดแอนด์ชอว์แชงค์รีเดมชั่นนะพี่โจมีสิ่งที่สตีเฟนคิงใส่เข้ามาเพื่อขยี้ประเด็นนี้อยู่เท่าที่ผมนึกออกเนี่ยผมนึกออก2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องนกพิราบใช่ป่ะก็คือมันจะมีคนคุกคนหนึ่งที่ไปแอบเก็บลูกนกมาได้แล้วก็เลยแบบแอบเลี้ยงลูกนกอยู่ในกรงเนาะอยู่ในห้องขังด้วยอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาได้ทันบนก็คือได้ทันบนก็คือแบบออกจากคุกแล้วสามารถแบบไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ละอะไรเงี้ยปรากฏว่า1วันก่อนที่จะออกจากคุกเขาเอานกพิราบที่เลี้ยงจนโตเนี่ยปล่อยออกไปใช่ไหมครับแล้วก็อีกวันถัดมาเขาก็ได้ทันบนออกจากคุกไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันต่อมาเพื่อนเพื่อนนักโทษในคุกอ่ะไปเจอนกพิราบตัวเนี้ยนอนตายอยู่ซึ่งไม่ได้แบบว่าออกไปนอกจากบริเวณคุกนี้เลยคืออันเนี้ยรู้เลยว่าสตีเฟนคิงตั้งใจใส่สิ่งเนี้ยเข้ามาเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าคำถามที่ผมได้จากการอ่านตอนนี้นะว่ามนุษย์หลายๆคนเนี่ยที่ถูกจำกัดเสรีภาพของพวกเขาในคุกอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะทำตัวให้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันชื่อว่า institutionalized จะแปลก็คือแบบว่าแบบ
ติดสถาบัน
ติดสถาบันในภาษาไทยแปลว่าติดสถาบันนะก็คือทำ
แปลดีนะจุดนี
้คือเขาทำให้รู้สึกว่า1เขาไม่มีอนาคตนะ2การคิดเรื่องเสรีภาพเป็นเรื่องที่เกินจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรได้ก็คือทำตัวให้คุ้นชินกับชีวิตประจำวันที่อยู่ในนี้แล้วก็ แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกว่านั้นนะเพราะว่าเอาพูดง่ายๆว่านักโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะได้ทันบนเนี่ยคือเหมือนแบบแทบจะไม่มีโอกาสได้ซ้ำเหมือนอย่างตัวเรสตัวละครหลักของเราอะไรเงี้ยติดคุกตั้งแต่20อ่ะตอนที่เขาออกไปอ่ะน่าจะอายุเกือบ60แล้วเนาะคือกว่าจะได้ทันบนนี่คือแบบว่ารอบไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ถึงจะได้แบบ approve ได้ออกจากคุกเสียทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในคุกเป็นระยะเวลานานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวเขาไม่ได้กลัวที่จะรับเสรีภาพนะเขากลัวเสรีภาพนั้นเองด้วยซ้ำเพราะเขาไม่รู้ว่าเมื่อตอนที่รับเสรีภาพนั้นน่ะออกไปจากเดินก้าวเดินออกไปจากคุกแล้วว่าเขานึกไม่ออกเลยว่าชีวิตที่มีเสรีภาพที่ทำอะไรได้ตามต้องการน่ะมันน่ากลัวกว่าชีวิตที่เขาคุ้นชินในคุกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพแทนออกมาเหมือนนกพิราบที่ถูกปล่อยก่อนที่นักโทษจะออกจากคุกวันนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายนกตัวนั้นเอาชีวิตตัวเองไม่รอด
ซีเฟนคิงอ่ะพูดถึงประเด็นเนี้ยย้ำเลยระหว่างแบบว่าการอยู่ในความไร้เสรีภาพแต่คุณเคยการออกไปอยู่ในโลกที่มีเสรีภาพแต่ว่าโลกที่คุณอันโนนอ่ะอันไหนดีกว่ากันแน่นอนเขาเลือกโลกหลังเนาะ
อีกเรื่องนึงที่ผมนึกออกก็คือเรื่องของคุณบรูคส์เนี่ยแหละ
ก่อนจะเข้าเรื่องบรูคส์ขอขยี้ประเด็นเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมันมีไดอะล็อกที่แอนดี้กับเรดคุยกันว่าถ้าออกไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเรดอ่ะเป็นตัวแทนฝั่งที่แบบว่าติดกฎติดสถาบันแบบว่าอยู่แบบเดิมดีกว่าแอนดี้บอกว่าคุณดูถูกตัวเองเกินไปเรดคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากกระดาษแผ่นเดียวและไม่ได้ถูกทำลายเพียงเพราะเขาเข้ามาอยู่ในคุกด้วยการอยู่ในคุกไม่ได้ทำลายอะไรความเป็นคนของคุณเลยไอ้เรดกลับตอบว่าฉันทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าออกไปอยู่ข้างนอกแอนดี้ฉันรู้เรื่องนั้นดีแล้วก็แอนดี้ก็บอกว่าคุณคิดอย่างเงี้ยเพราะคุณคิดว่ามันจบแล้วไงคือแบบคุณคิดว่ามันจบมันก็จบอ่ะฉันว่าอันเนี้ยเป็นฉากที่เป็นประทับใจมากเพราะมันพูดถึงเรื่องการสิ้นหวังเว้ยเราคิดประเด็นนี้มาหลายวันแล้วนะพี่เน็ตว่าแบบทำไมคนเราเวลาเราพูดว่าเราสิ้นหวังมันคืออะไรวะอ๋อมันคือสิ่งนี้แหละที่ไดอะล็อกนี้พูดเลยเพราะเราคิดว่ามันจบแล้วเราคิดว่าชีวิตจบแล้วเราถึงสิ้นหวังถ้าเราคิดว่ามันยังไม่จบมันยังมีตอนต่อไปหรือแชปเตอร์หน้ามันคือเรามีความหวังมันยังมีโลกที่มีเสรีภาพเต็มตัวอยู่จริงเราไม่ได้ยังติดอยู่ในคุกไม่ว่าคุกนั้นจะเป็นคุกที่เราสร้างขึ้นมาเองในสมองของเราหรือคุกจริงๆอ่ะถ้าเราคิดว่ามันจบมันก็คือจบถ้าเราคิดว่ามันไม่จบมันก็คือไม่จบแล้วในหนังทำได้ดีมากเลยคือเขาเปรียบเทียบตัวละคร2ตัวคนที่1คือบรูคส์คือคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนแก่ที่เป็นบรรณารักษ์แก่คนหนึ่งที่ได้รับทันบนแล้วออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยในหนังบอกว่าพอบุ๊กออกไปอ่ะบุ๊กปรับตัวเข้ากับชีวิตที่มีเสรีภาพไม่ได้อยู่ข้างนอกอิสระงงในคุกอ่ะบรูคส์อ่ะเป็นแบบคนใหญ่โตอยู่ในคุกง่ายๆเป็นคนที่มีความรู้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่เรียนหนังสือมาหรืออะไรเงี้ย
คนที่เรียนหนังสือจบอยู่คนเดียวในค
ุกใช่ใช่แล้วเขาก็เลยรู้จักหนังสือนู่นนี่นั่นมากมายเป็นคนแนะนำเป็นคนแบบเป็นตัวใหญ่อยู่ในคุกอ่ะแต่พอออกอยู่ข้างนอกอ่ะบรูคส์กลายเป็นคนที่ทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตแก่คนหนึ่งซึ่งไร้ประสิทธิภาพคนหนึ่งสุดท้ายในหนังก็คือพูดเล่าเลยก็ได้บรูคจบชีวิตตัวเองแต่ว่าแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับอีกคนคือเรดก็คือพระเอกของเราที่เราพูดนะเรดก็ติดคุกอยู่นานจนสุดท้ายพอแก่ๆแล้วเรดก็ได้รับทันบนออกไปข้างนอกเหมือนกันก็เล่ารีพีทหรือเล่าซ้ำกับชีวิตของบรูคเลยทำทุกอย่างเหมือนกับบรูคหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เรดกับบรูคต่างกันคือเรดเริ่มมีความหวังเพราะว่าแอนดี้ได้ฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังไว้ในเรดเรื่อยๆตลอดที่เขาเป็นเพื่อนกันมาไงแล้วเรดก็ทำให้เรดไม่ได้จบชีวิตแบบที่บรูคจบชีวิตคือหนังเปรียบเทียบเรื่องนี้ได้ดีมากๆอ่ะ
คือย้อนกลับไปตรงโปสเตอร์ของริต้าเฮเวิร์ดนิดนึงพี่โจเพราะว่าข้อความคำพูดในช่วงเนี้ยก็สำคัญเพราะว่านี่แหละสตีเฟนคิงตอบย้ำเรื่องความหวังเรื่องอิสรภาพเสมออะไรเงี้ยอย่างตอนที่โปสเตอร์เนี่ยเรดอะถามว่ายังไงเหรอโปสเตอร์เนี่ยที่ขอโปสเตอร์ริต้าเฮเวิร์ดไปติดในห้องขังเนี่ยบอกว่ามันมีความหมายอะไรนักหนาเหรอถึงแบบว่าแบบดูเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงมาขอขนาดนี้อะไรเงี้ยแอนดี้ตอบว่าก็เหมือนพวกนักโทษส่วนใหญ่นั่นแหละมันหมายถึงอิสรภาพคุณมองผู้หญิงสวยๆพวกนี้และรู้สึกว่าคุณแทบจะก้าวเข้าไปในภาพและอยู่ข้างกายพวกเธอได้เลยมันเหมือนเรามีอิสระ
อันนี้ดี
คือภาพตรงเนี้ยผมแบบเริ่มเห็นความหมายของชื่อริต้าเฮเวิร์ดในชื่อนิยายแล้วก็ทำไมถึงต้องมีฉากแบบ ติดโปสเตอร์ในผนังห้องขังอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาง่ายๆอ่ะเอาแค่แบบว่าภาพโปสเตอร์ของแบบพินอัพโกลเนี่ยที่ไปอยู่ในห้องขังอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำหน้าที่ถ้าความหมายแรกเนาะก็คือบอกว่าเหมือนแบบว่าแบบผู้ชายกัดมันมีภาพแบบผู้หญิงแบบว่าเซ็กซี่หน่อยติดในห้องขังมันคือแบบทำหน้าที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าการให้ความหมายของแอนดี้อ่ะเขาให้ความหมายของภาพเนี่ยกับเท่ากับเสรีภาพเพราะว่าเขาจินตนาการตัวเองว่าแบบเขาแทบจะเห็นตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพแล้วก็เข้าไปอยู่ในแบบไปอยู่กับผู้หญิงสาวสวยคนที่อยู่ในภาพ
นี่ไงที่เราบอกว่าหนังสือวรรณกรรมอ่ะมันทำงานได้เผลอๆดีกว่าหนังสือ How to อีกก็คือแบบตรงเนี้ยสตีเฟนคิงสอนเราว่าเวลาจะอยากมีความหวังอ่ะให้วิชวลไลซ์ก็คือหาภาพให้เห็นเป็นภาพอ่ะคืออันนี้ใครที่ดูหนังแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือแนะนำมากให้อ่านหนังสือเพราะมันอธิบายประเด็นนี้ดีมากเลยในหนังสืออ่ะเขาพูดว่าคือในหนังเนี่ยเหมือนจะติดภาพเดียวแปะแบบริต้าเฮเวิร์ดตลอดไปแต่ว่าในหนังสือเนี่ยแปะอย่างที่เล่าอ่ะมีริต้าเฮเวิร์ดมีราเคลเวลมีลินดาลอนสแตดเป็นคนสุดท้ายแล้วประมาณภาพท้ายๆเป็นภาพประมาณว่าลินดาลอนสแตดอยู่แบบแต่งตัวว่าแบมๆอยู่ริมทะเลชายหาดก็ธรรมดาก็ดูเหมือนสาวโป๊ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สตีเฟนคิงมาขยี้ว่าแอนดี้ที่มองภาพเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นมองเขาคิดว่าเขาเอาตัวเองไปอยู่ในริมทะเลนั้นด้วย
ใช่
อันนี้คือการวิชวลไลซ์หรือก็การที่เราอยากมีความหวังอ่ะแทนที่เราจะมองไปที่สถานการณ์แล้วทำให้เราหดหู่เช่นคนอื่นมองแค่คุกตารางผนังปูนห้องกงขังกฎระเบียบต่างๆที่บังคับเราตลอดเวลาแต่แอนดี้หรือพระเอกเนี่ยมองไปที่ภาพสาวริมทะเลแล้วไม่ได้คิดแค่ว่าหื่นแค่นั้นแต่ว่าเข้าไปอยู่ริมทะเลในนั้นด้วยคือแบบเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความหวังได้คือมองไปสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆอ่ะย้ำๆกับตัวเองบ่อยๆว่าจริงๆแล้วเราต้องการชีวิตหรือเราต้องการสังคมแบบไหนก็มองไปที่สังคมแบบนั้นบ้างไม่ได้มองแต่ปัญหาอย่างเดียวในประเด็นเนี้ยก็คือประเด็นเรื่องความหวังซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายและเป็นประเด็นใหญ่ที่เราตั้งแต่หยิบหนังสือเล่มนี้มาจนถึงว่าเป็นประเด็นที่เราอยากชวนคุยอันสุดท้ายอันเนี้ยเรื่องของความหวังสิ่งนึงที่แอนดี้บอกกับเรดแอนดี้บอกว่าเรดจำไว้ว่าความหวังเป็นสิ่งที่ดีอาจจะดีที่สุดแล้วในโลกนี้และสิ่งที่ดีไม่มีวันตายคือลองคิดเรื่องนี้กันดูนะทุกคนฟังนะจุดเนี้ยความหวังเท่ากับการมีชีวิตการไม่มีความหวังเท่ากับความตายหรือไร้ชีวิตลองคิดเรื่องนี้กันดีๆนะว่าในชีวิตของเราตอนเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบมีหรือไม่มีความหวังอยู่คือถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีความหวังอยู่มันก็ไม่ต่างกับอะไรที่เราตายไปแล้วแหละในเรื่องเนี้ยเริ่มต้นจากเกรซเองเป็นคนสอนแอนดี้ว่าเฮ้ยอย่ามีความหวังเลยแบบว่าการใช้ชีวิตตามกฎระเบียบเขาสั่งให้แกฉี่เวลานี้ก็ฉี่เวลานี้เขาสั่งให้แกนอนตอนนี้ก็นอนตอนนี้คือยิ่งปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่อยู่ก็จะยิ่งมีความทุกข์ได้น้อยเท่านั้นทำตามกระแสสังคมที่เขาบอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้อยู่ก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องต่อต้านกับกฎระเบียบหรือสถาบันอะไรใดๆแต่ถ้าอยู่แบบว่ามีความคิดจะต่อต้านขึ้นมาอยู่จะเป็นคนที่มีความทุกข์เองนะนี่คือตอนต้นเรื่องเรดเป็นคนสอนแอนดี้แบบนี้แต่สุดท้ายตลอดชีวิตของแอนดี้ที่มีความหวังอย่างสม่ำเสมอที่จะมีเสรีภาพเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตของเรดค่อยๆเปลี่ยนไปจากคนที่ไร้ชีวิตกลายมาเป็นคนที่มีชีวิตคือเขาเริ่มมีความหวังว่าเอ้ยหรือว่าเสรีภาพมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเขาไม่อยากเป็นนกที่ตายอยู่ในคุกแต่ก็เป็นนกที่สามารถบินออกไปไหนก็ได้อย่างไรอะไรเงี้ยเนี่ยคือทั้งคอนเซปต์ของทั้งเรื่องเนี้ยก็จะพูดถึงความหวังแบบเนี้ย
ในพอดแคสต์เอพิโซดเนี่ยเอาจริงเนาะเราตกลงกันก่อนว่าแบบเราพยายามที่จะไม่สปอยคือที่ผมบอกก่อนว่าแบบไม่อยากสปอยเนี่ยเพราะว่าผมนึกถึงอารมณ์ตอนที่ผมดูหนังผมดูหนังก่อนอ่านแล้วกันเนาะแล้วผมดูหนังแบบที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ป่ะแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นหนังที่อิ่มมากมันเป็นหนังที่เติมเต็มเรื่องความหวังมากและทริคในการเล่าเรื่องโดยเฉพาะแบบเรื่องราวของแอนดี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะถ้ารู้เรื่องก่อนอ่ะผมคิดว่ามันจะไม่สนุกเราก็เลยบอกว่าแบบเว้นที่จะไม่พูดเรื่องราวของแอนดี้เท่าไหร่เนาะวันนี้สิ่งที่พูดได้เราจะพูดทางฝั่งของเรดซึ่งข้อจริงเนี่ยถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันตัวผู้เล่าเรื่องอ่ะคือเรดเนาะจริงๆแล้วโนเวล่าเรื่องเนี้ยเอาพูดง่ายๆมันเป็นงานเขียนของเรดในช่วงปีท้ายๆที่เขากำลังจะได้ทันบนแล้วก็ออกจากคุก ใช่ไหมครับเออเขาก็เลยบันทึกเรื่องราวตั้งแต่แบบเขาเริ่มติดคุกตั้งแต่อายุ20อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าเขาจะได้ทันบนออกจากคุกก็อายุแบบเกือบ60แล้วมั้งเออแล้วก็มันเป็นช่วงปี1975 1976แล้วก็1977น่ะเขียนต่อท้ายอีกทีนึงตอนช่วงที่เขาบอกว่าได้รับทันบนออกจากคุกไปแล้วใช่ป่ะภาพมันก็เลยย้อนกลับมาว่าอย่างที่พี่โจบอกว่าช่วงแรกเนี่ยภาพที่สตีเฟนคิงเล่าผ่านปากของเรดทั้งหมดมันคือแบบว่าภาพเรื่องราวในคุกที่ทุกคนแบบว่าแบบไม่มีอนาคตบางคนแบบว่าติดโทษตลอดชีวิตแบบว่าแบบไม่มีหนทางแล้วว่าที่จะออกจากคุกได้ทั้งชีวิตเนี่ยต้องแก่แล้วก็ตายอยู่ในคุกนี่แหละถึงแม้ว่าจะได้ทันบนก็จะได้ทันบนตอนที่พวกเขาอายุแบบ70 80ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปใช้ชีวิตข้างนอกไปแล้วอะไรเงี้ยภาพมันก็เลยฉายภาพออกมาให้กับแบบคนแก่หลายๆคนที่ได้ทันบนออกมาแล้วว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้เหมือนนกพิราบที่แบบบินออกไปปุ๊บยังไม่ทันพ้นเขตคุกเลยก็แบบว่าต้องแบบบินลงมาตายใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์ของแอนดี้ตั้งแต่เข้ามานั่นแหละที่แบบว่าอยู่ดีก็แบบเฮ้ยมีฉากแบบไปซ่อมหลังคากันแล้วก็เกิดมีความหวังขึ้นมาเฉยเลยแล้วคนที่พูดถึงความหวังครั้งแรกกลับไม่ใช่นักโทษด้วยซ้ำเป็นผู้คุมอีกคนนึงที่แบบว่าคุมงานอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องความหวังขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นน่ะย้ำแมสเสจเรื่องความหวังอยู่ตลอดเวลาผมอยากชวนพี่โจคุยอีกประเด็นหนึ่งพี่โจเพราะว่ามันมีประเด็นที่ค่อนข้างสำหรับผมคิดว่าสำคัญเนาะผมอยากอ่านประโยคนี้ก่อนละกันว่าจริงๆเราอยากรู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะประโยคนี้มันเป็นประโยคของเรดที่พูดถึงเรื่องงานอดิเรกของแอนดี้ใช่ป่ะเพราะว่าตอนแรกอะพี่โจเล่าว่าแอนดี้สิ่งแรกที่แอนดี้ขอให้เรดจัดหามาให้ก็คือเรียกว่าอะไรนะสิวค้อนสำหรับสลักหินใช่ป่ะครับแล้วมีอยู่ตอนนึงที่เรดพูดว่าทุกวันนี้ผมยังเก็บหินพวกนี้ไว้และหยิบลงมาดูบ่อยมันทำให้ผมระลึกได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถทำอะไรได้บ้างถ้ามีเวลาเพียงพอและมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทเวลาให้กับอะไรสักอย่างทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนน้ำแต่ละหยดที่ค่อยๆหยดรดลงบนก้อนหินแล้วธีมช่วงหลังๆอ่ะเราจะเห็นmessage เนี้ยถูกย้ำๆเหมือนกับธีมเรื่องความหวังเลยเพราะว่างานอะไรๆของแอนดี้เนาะก็คือการสลักหินใช่ป่ะเออคือหนังสือจะเล่าว่าในห้องขังของแอนดี้เนี่ยซึ่งเป็นห้องขังเดี่ยวอะไรเงี้ยทุกคนที่สังเกตอากับกริยาของแอนดี้คือตอนที่ช่วงกลางวันตอนที่มาอยู่ในลานสนามข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบว่าแบบเอ้ยมองหาก้อนหินต่างๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ก่อนที่จะติดคุกมาเหมือนแบบการสะสมหินนะเป็นงานอดิเรกของแอนดี้ใช่ป่ะแล้วการที่เขาขอไอ้สิวสลักหินให้เรดเป็นคนจัดหามาให้เนี่ยก็คือเพื่อไปแบบทำงานอดิเรกชิ้นเนี้ยคือเก็บหินมาแล้วก็เอามาสลักเป็นรูปต่างๆเป็นมักรุกใช่ป่ะถ้าเป็นหนังถ้าเป็นในหนังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตอนท้ายเนี่ยเขาสลักตัวมักรุกได้เต็มกระดานเลยแล้วก็สิ่งที่จะเห็นตลอดเวลาก็คือแบบว่าในหนังสืออย่างเงี้ยหินที่ถูกสลักโดยแอนดี้เนี่ยมันจะกลายเป็นของขวัญที่แอนดี้เอาไปมอบให้คนต่างๆเพื่อนในคุกอะไรเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งเรดเองอ่ะทุกๆปีอะไรเงี้ยเขาจะได้เหมือนเป็นของขวัญจากแอนดี้คือเหมือนแบบหินสลักมาซึ่งเหมือนแบบสามารถถ้าออกไปจากคุกได้นะเขาบอกว่าเอาไปทำเป็นคัฟลิงได้แบบหลายคู่เลยอะไรเงี้ยเป็นหินที่ติดไว้ติดอะไรนะแขนเสื้อเนาะสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวพาร์ทหลังๆอ่ะเราจะเห็นแมสเสจเนี้ยออกมาค่อนข้างบ่อยคือการตั้งใจทำอะไรบางอย่างซ้ำๆตลอดเวลาโดยไม่หยุดยังมีตอนนึงที่แอนดี้หลังจากที่เขาได้เลื่อนขั้นไปทำงานในห้องสมุดแล้วเนาะเขาไปบอกพัสดีว่าแบบผมขอได้ไหมที่จะเขียนจดหมายไปหาหน่วยงานที่ดูแลทุนให้กับแบบคุกอะไรเงี้ยว่าเขาอยากได้เงินทุนมาสนับสนุนห้องสมุดอะไรเงี้ยแล้วก็ขอเขียนจดหมายส่งไปทุกสัปดาห์ใช่ป่ะปรากฏว่าแอนดี้เขียนจดหมายไปขอทุนเนี่ยเป็นเวลาแบบปี2ปีอ่ะถึงจะมีจดหมายตอบรับกลับมาว่าโอเคให้เงินทุนคุณละ$200ใช่ป่ะแล้วเขาก็เอาเงิน$200นะมาปรับวงห้องสมุดมาแบบทำให้อะไรให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแค่นั้นไม่พอแอนดี้บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เพิ่มอ่ะก็ต้องเขียนจดหมายไปอีกแล้วก็คราวเนี้ยเขาจะไม่ขอเขียนจดหมายส่งไปแค่สัปดาห์ละฉบับแล้วขอเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ2ฉบับเลยละกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าจากเดิม $200เงินที่ได้เพิ่มเป็น $400แล้วก็เพิ่มกลายเป็น $700ต่อปีที่ได้มาทำห้องสมุดอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนท้ายก็จะพูดถึงแบบห้องสมุดที่มันแบบใหญ่โตขึ้นมีหนังสือเยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งเรดเองก็พูดว่าแบบไม่ว่าคุณจะ หาหนังสืออะไรอ่ะคุณหาได้จากห้องสมุดที่แอนดี้เป็นคนจัดการนี้อะไรเงี้ยเออคือหลังๆมันจะมาพูดถึงเรื่องการแบบทำอะไรที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับอะไรสักอย่างโดยที่เฝ้ามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรใช่ป่ะซึ่งมันธีมสำคัญเหมือนกันนะที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเรื่องโนเวลาเรื่องสั้นเรื่องนี
้ในหนังสือพูดว่าแอนดี้เป็นคนใจเย็นมากเขาก็แบบว่าเราคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยความหวังตลอดเวลาอะไรเงี้ย
ส่งท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้พี่โจอยากพูดถึงแบบท่อนที่ผมประทับใจอยู่ประมาณ3ท่อนเนาะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกแล้วว่าผมได้ดูหนังก่อนที่จะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยตอนที่ดูหนังเนี่ยตอนแรกก็เรียกว่าอะไรอ่ะตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะว่าชอว์แชงค์รีเดมชันเนี่ยเป็นหนังที่ได้คะแนนอันดับ1ใน IMDB เนาะคะแนน 9.2 คะแนนอะไรเงี้ยลองไปคือ Godfather อะไรเงี้ยแล้วอยู่อันดับ1อ่ะมานานมากมันแปลว่ามันเป็นหนังที่คนทั่วโลกอ่ะประทับใจเสมอมาตั้งแต่ปี1994จนกระทั่งแบบปีนี้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมหนังเรื่องนี้ถึงเป็นแบบหนังโปรดของใครหลายๆคนแล้วไม่เคยล่วงจากอันดับ1ของ IMDB เลยวะอะไรเงี้ยแล้วพอดูหนังเนี่ยก็เข้าใจหมดทุกอย่างเลยว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันนอกจากจะเป็นหนังที่ทุกคนชอบแล้วเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบให้ความหวังแบบให้ทุกคนอย่างเต็มอ่ะเต็มที่สุดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ดูหนังเนี่ยผมแทบจะเอาiPad กับปากกาเนี่ยมาจดว่าเฮ้ยประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่อยู่ในหนังหรือเป็นประโยคที่มีที่มาจากหนังสืออะไรเงี้ยปรากฏว่าประโยคที่ประทับใจเนี่ยมันเป็นประโยคที่ทั้งอยู่ในหนังแล้วเป็นที่มาในหนังสือด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้อีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยสตีเวนคิงเป็นแบบว่าหนึ่งในสกรีนเพลย์คนเขียนสกรีนเพลย์ของหนังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าแบบสารทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือมันจะถูกถ่ายทอดออกไปแบบอย่างเต็มที่ในหนังนะมันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมประทับใจคือตอนที่เรดพูดถึงแอนดี้นะครับเรดพูดว่านกบางตัวไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะถูกขังเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นขนพวกมันเปล่งประกายเกินไปบทเพลงอ่อนหวานและกราดเกรี้ยวเกินไปดังนั้นคุณจึงต้องปล่อยมันให้เป็นอิสระไม่อย่างนั้นเวลาที่คุณเปิดกรงเพื่อให้อาหารพวกเขาจะหาวิธีบินออกไปจนได้และส่วนนั้นของคุณก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องผิดที่จับมันมาขังตั้งแต่แรกขณะเดียวกันที่ที่คุณอยู่ก็ดูเหมือนจะหม่นทึมและว่างเปล่ายิ่งขึ้นเมื่อมันจากไปอันนี้คือที่หนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะ
ณจุดนี้คงต้องใส่เสียงเอฟเฟกต์ปรบมือพี่เนทมันคุ้นๆแม้ว่าการแบบว่าการกักขังเสรีภาพเป็นสิ่งที่กักขังไม่ได้ถ้าคุณเปิดกรงเมื่อไหร่เสรีภาพเขาก็พร้อมจะบินหาไปอยู่ในที่ที่เขาสบายเสมอ
คือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เจอสถานการณ์เรื่องการหมดหวังจากการที่ถูกขังอิสรภาพหรือถูกจำกัดเรื่องอิสรภาพไปแล้วอ่านท่อนนี้เจอผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่อ่านท่อนนี้เราร้องไห้เนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบหลายๆคนเขาไม่สมควรเลยที่จะถูกแบบจำกัดหรือถูกกักขังเสรีภาพพวกเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเปรียบเป็นนกอะไรเงี้ยพวกเขาคือขนของพวกมันเปล่งประกายเกินไปแค่นั้นเองนั่นอาจจะเป็นโทษเดียวที่ทำให้พวกเขาถูกกักขังเอาไว
้ขนของพวกเขาเปล่งประกายเกินไป
ผมชอบอีกท่อนนึงนะครับเป็นท่อนที่แอนดี้พูดถึงเรดเขาบอกว่าความหวังเป็นสิ่งที่ดีเรดอาจดีที่สุดแล้วในโลกนี้และสิ่งที่ดีไม่มีวันตายจากไปไหนใช่ไหมครับกับท่อนสุดท้ายพี่โจสิ่งที่ชอบมากๆก็คือแบบประโยคปิดของหนังสือเล่มนี้ประโยคปิดของนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้เป็นคำพูดของเรดพูดว่าผมหวังว่าจะสามารถข้ามชายแดนไปอีกฝั่งผมหวังว่าจะพบเพื่อนของผมและจับมือทักทายกันผมหวังว่ามหาสมุทรแปซิฟิกจะเป็นสีฟ้าเท่ากับที่ผมฝันผมหวังหนังสือเลือกจบด้วยคำว่าผมหวังหรือภาษาอังกฤษอะ I hope แค่นี้เลยพี่โจแต่ว่ามันเป็นการซ้ำคำว่า I hope อยู่ทั้งหมดแบบ4ครั้งด้วยกัน
น่ะไม่น่าเชื่อนะว่าโนเวล่าที่เรามาอ่านที่เขียนปี1982หนังปืน994เรามาอ่านในปี2021แต่มันแบบว่าชุบชูจิตใจเราสองคนได้มากๆอ่ะแล้วเราเชื่อว่าใครได้อ่านเล่มนี้ก็จะได้รู้สึกเช่นนี้ณจุดเนี้ยอยากแนะนำอย่างนี้ว่าใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนดูแล้วอยากให้อ่านโนเวล่าหรือนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้ของสตีเฟนคิงมากๆมากๆๆๆๆๆเพราะอะไรรู้ป่ะหนังกับหนังสืออ่ะมีบางอย่างไม่เหมือนกันในสายตาเราเนาะไม่เหมือนยังไงจริงๆหนังหลายเรื่องที่อะแดปต์จากหนังสือมันก็ไม่เหมือนแหละแต่เรื่องนี้มันเหมือนเป็นกระจก ที่สะท้อนกันไปมาระหว่างหนังกับหนังสือบางอย่างเราดูหนังเราเข้าใจมากขึ้นถึงประเด็นที่สตีเฟนคิงอยากจะพูดบางอย่างเราอ่านหนังสือเราเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่สตีเฟนคิงอยากจะพูดแล้วสตีเฟนคิงเป็นคนเขียนบทด้วยเป็นคนเขียนนิยายด้วยมันก็เลยแบบสนุกใหญ่เลยที่จะสะท้อนประเด็นกันไปมาสองอันเนี้ยคือถ้าดูหนังแล้วลองหาหนังสืออ่านจะสนุกแบบได้รับเมสเซจเดียวกันแต่สนุกขึ้นมากๆเราพูดถึงความสนุกเลยนะไม่ใช่ความรู้หรือความอะไรเลยนะดังนั้นแบบใครที่ดูหนังแล้วว่าลองอ่านหนังสือหรือถ้าใครอ่านหนังสือแล้วป่านนี้คงดูหนังไปหมดแล้วละเรื่องนี้เหมือนที่พี่เน็ตพูดว่าตอนจบอ่ะมันพูดว่า I hope หรือว่าฉันยังมีความหวังอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเราในพ.ศ.นี้ซึ่งเรากำลังอยู่ในภาวะที่หมดหวังในหลายๆสิ่งกับชีวิตไม่ว่าจะเรื่องแบบว่าการงานสังคมหรือปัญหาต่างๆของส่วนตัวที่รุมเร้าต่างๆนานาเรารู้ว่าหลายคนกำลังรู้สึกว่ามันจบแล้วว่ามันไม่มีทางออกหรอกเราพูดอย่างนี้กันบ่อยมากเลยไม่มีทางออกหรอกประโยคอย่างเงี้ยมันคือประโยคที่ทำให้เราแบบสิ้นหวังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันแห้งแล้งหรือตายแล้วค่อยๆตายอ่ะแล้วเราก็นึกถึงเมสเซจ Facebook ที่เพื่อนเราเขียนแล้วเราอ่านเจอว่าชีวิตเราไม่มีเป้าหมายอยู่ได้ไหมคำตอบนะตอนนี้ฟันธงเลยว่าเราอาจจะอยู่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องมีอยู่3อย่างก็คือความเชื่อความหวังแล้วก็ความรัก3อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีจากชีวิตไม่ได้เลยและในภาวะที่เรากำลังรู้สึกว่าเราสิ้นหวังหรือว่าหมดหวังต่างๆนานาเหมือนเดิมที่เราพูดบ่อยๆว่าจงมี3สิ่งนี้1อย่าหมดหวัง2ตั้งคำถามและอ่านหนังสือถามว่าทำไมต้องมี3อันนี้เพราะว่าชีวิตแต่ละคนที่กำลังไร้สิ้นหนทางหรือความหวังอ่ะการมีความหวังเนี้ยมันหวังอะไรมันหวังว่าคนเราอ่ะมันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เว้ยเราไม่ต้องเป็นต้องมีชีวิตที่ไม่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้และนั่นก็คือฉันหวังหรือ I hope ไง
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears